så gøy at akkurat du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co.
Vi løfter opp ditt navn over alle andre navn. Takk for at vi får kjenne deg, takk for at vi får følge deg, og takk for at ditt navn et sånt navn hvor ondskap må vike og hatet må fly. Takk at ditt navn større enn alle ting. Du større enn alle bekymringer, alle problemer, alle utfordringer vi kan møte på. Du større enn alt. Takk for at vi får være her sammen med deg i kveld, Jesus. Amen. Du kan få sette deg ned. Og takk for at jeg får være her sammen med dere i kveld. Ja, det gøy. Jeg gleder meg. Jeg var her også tidligere i dag. Da hadde vi 5 barnevelsignelser. Ja, det var litt av en fest. Mitt navn Mari Kristine Allegøy, og jeg barne- og familiepastor her i Salt. Og som sagt, vi hadde masse barnevelsignelser. Mange barn som vi ba for i morges. Og forrige søndag hadde vi Tentro høytidsdag med 15 Tentro-elever. Så hvis du en av de som kanskje mest på kveldsgudstjenestene, så har du bare lyst til å si til deg at du må vite at du går i en kirke med mange barn og mange ungdommer. En kirke som liksom for hele livet. Fordi på den gudstjenesten her så kan man få et litt for smalt bilde av hva kirka vår faktisk er. Men vi pleier å ha mange barn her hver søndag, og det jeg veldig glad for. En av de tingene som jeg likte godt da jeg var mindre, det en stund siden nå, men det var å se på, kanskje du har hørt om det, America's Funniest Home Videos. Ja. Og man kan jo fortsatt få tak i det samme materiellet på en måte. YouTube har jo tusenvis av videoer, for eksempel, av folk som da tar ganske dårlige valg, dårlige vurderinger, hopper på dårlige trampoliner, filmer dyret sitt når det tilfeldigvis gjør noe veldig morsomt, eller skader seg, som jo litt gøy å se på. Det må man innrømme. Og en spesiell kategori som jeg synes litt ekstra gøy, men det også litt ekstra ondskapsfullt, kanskje, og liker det, bryllup. Bryllup som går galt. Og ja, det gøy. Altså generelt bryllup gøy. Jeg var faktisk i bryllup i går, men Og da håpet jeg på en måte secretly at noe skulle gå litt galt, så jeg kunne fortelle dere om det, men alt gikk ganske så fint egentlig i går. Men etter å ha sett på en del sånne videoer av ting som kan gå galt, så skal jeg gi dere noen tips. Hvis kanskje du skal gifte deg snart, eller de neste årene. Kanskje du håper på at du skal gifte deg snart. Da noen ting som du bør unngå, og det å stå rett ved et basseng. Egentlig alt vann. Hvis du en liten dam, hvis du på en båt, hvis du en basseng. Det mye som kan gå galt, både ringen, ofte dette ringen ut, ofte, og det spesielt ungt hvis det en sånn dam, hvis det basseng så det greit nok, eller bruden, dette også ofte, dyr, alle mulige dyr, hunder kanskje ofte, katter, esler, hester, faktisk Sara, som pastor i kirka her, de skulle ri fra vielsen, og det gikk galt, det kan dere spørre henne om en gang. Faktisk, jeg har ikke sett video av det, men kanskje det finnes. Bæring av brud, og det spesielt viktig at du ikke gjør noe som du ikke har øvd på, eller ikke vant til å gjøre. Ikke være en sånn veldig ivrig brudgom som tenker, jeg sterk, og du lett. Og så glemmer man, tror jeg, faktoren av at man faktisk har en sånn gigakjole som kan ødelegge balansen. Og den siste tingen, skating, også noe du burde droppe. Hvis noen foreslår, hva om alle bare skater fra vielsen, så det på tide å sette foten ned og si dårlig idé. It's no. Og jeg var faktisk også i et bryllup i Pakistan da jeg var 13 år. Fordi mine besteforeldre bodde der, og det var et bryllup som og det var veldig gøy, for vi fikk bare være med fordi mine besteforeldre kjente litt de som skulle gifte seg. Så det var en skikkelig sånn gjestebyggeltur. Men det var også litt sånn HMS-problemer der. Fordi, og jeg har noen ting å legge til lista, ikke fyre opp fyrverkeri i veldig smale smug. Da kan det hende at ting går galt. Og vær forsiktig hvis du skal gå i en prosesjon med levende lys. og syntetiske klær og løst hår. For det kan være at jeg tente på håret til hun som gikk foran meg. Faktisk. Men farmor var veldig rask til å slokke, heldigvis. Hun hadde vært i bryllup. Eller så hadde hun sett ting blitt tent på før. Men hun slokka det. Så det var ikke en kjempegrise på den jenta som var foran meg. Men selv i bryllup som veldig godt planlagt, så skjer det ofte noe. Altså, ingenting blir jo aldri sånn som man hadde tenkt, hverken i livet eller i bryllup. Så det mitt hovedtips, egentlig. Bare slapp litt av når du skrifter deg. Noe kommer til å gå galt. For mitt bryllup så var det at kaka var skikkelig stygg. Men det, sånn skjer bare. Jeg trodde at jeg hadde fått en skikkelig flink person til å lage den. Jeg kjente ikke denne personen. Men jeg hadde bare funnet på internett. Og så når jeg åpnet dagen før bryllupet, så bare... Men det var veldig god. Det var gulrotkake. Tips, siste tips. Gulrotkake som bryllupskake. Mye bedre enn bløtkake. Synes jeg da. Men vi skal lese en tekst om Jesus. Som er i bryllup. Tror du hadde glemt at jeg egentlig hadde en tale? Nei. Og Jesus er i bryllup med mammaen sin og med vennene sine. Og vi vet ikke helt hva man er i bryllup til, fordi det ikke de som egentlig hovedpersonene i denne fortellingen. Det Jesus og de som rundt Jesus. Og denne fortellingen står i Johannes 2, 1-12. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene var innbudt. Og da vinen tok slutt, sa Jesu mor til dem, «De har ikke mer vin. Kvinnene, hva vil du meg?» sa Jesus. Og det høres jo litt frekt ut, men jeg skal gå inn på det etterpå. Det ikke så frekt. «Min time er enda ikke kommet, men moren hans sa til tjenerne, det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker, så en ganske mye vann. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne, og de fylte dem opp til randen. «Øs nå opp, og bær dem til kjøkemesteren», sa han. Det var på en måte den som skulle ha kontroll på hele festen, vite at alt gikk sånn som det skulle. Og det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet, og det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med en dårlig. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Og han åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde ham. Deretter dro han til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og ble der i noen dager. Bryllup veldig stas, og det var det også på Jesus sin tid. Kanskje enda mer stas og enda mer viktig enn det nå. For bryllup jo sånne dager som man husker tilbake til. Bryllup og konfirmasjoner og dåp eller barnevelsignelse som vi har her. Det liksom sånne merkedager, både for familien og for deg som person, og til en viss grad noe som vi alle kan kjenne oss igjen i, en referanse i hele samfunnet. Og på den tiden så var det kanskje enda større event, og det varte ofte i en hel uke et bryllup. Og det var liksom, folk kom og gikk, og det var litt mer kanskje sånn som det bryllup som jeg var med i Pakistan, at man, det var bare sånn, kom og bli med! Det er bare fest og glede i hele byen, mens vi i Norge sitter og liksom sånn, skal han få bli med eller ikke? Vet ikke. Det blir dyrt. 500 kroner, 1000 kroner ekstra for en person. Så sitter man og flikker på lista, liksom. Men det her var en sånn svær fest for mange mennesker. Og da var det selvfølgelig brudeparets familie som måtte sørge for at det ble en bra fest. Og at de hadde nok mat og nok drikke til hele feiringen. For du har ikke lyst til å være den personen eller det paret som går nedover gata, og så alle ser på dem og bare, var du i det bryllupet? Det gikk tomt for vin, faktisk. Det var en skam som de kunne bære med seg lenge. Og vi vet ikke hvor langt ut i bryllupet de hadde kommet i denne historien her, men det er i hvert fall et stort nok problem til at Maria, Jesus sin mor, tenker, dette må vi gjøre noe med. Kunne jeg fått litt vann? Jeg sang for mye I sted, tror jeg. Det ble så ivrig. Maria tenker at dette her, det må vi faktisk gjøre noe med, og hun kommer til Jesus. Og jeg lurer litt på hvordan Maria tenkte at Jesus skulle løse det, for det står jo faktisk at det var det første undret Jesus gjorde. Så det var ikke sånn at Maria pleide, når det gikk tomt for mat hjemme, så bare Maria bort på Jesus. Nå, jeg glemte å gå på butikken I går, kunne du bare skaffe noe brød? Jeg har den lille smule her, kan du bare... og så vi på plass. Nei, Maria var ikke vant til at Jesus gjorde det. Så kanskje hun bare gikk til ham fordi det var den eldste sønnen hennes, og hun visste at han kunne stole på når det var noen ting som var vanskelig. Tusen takk. Enten det var små ting eller store ting. Eller kanskje hun gikk med en forventning, fordi hun visste at sønnen min, han ikke som alle andre sønner. Noen mener at Maria oppmuntrer han der og da til å vise hvem han egentlig var. Men til tross for det kryptiske svaret til Jesus, så velger han å løse det praktiske problemet på en overnaturlig og overraskende for mange måter. Og det viser både Jesus sin storhet og guddommelighet, men så viser det også hans omsorg og kjærlighet for de menneskene som slapp å stå med den skammen av en misslykka feiring. Jesus han svarer jo, kvinne, hva vil du meg? Jeg vet ikke om det sånn, jeg ser litt for meg at du sitter og gamer kanskje, og så kommer mamma din og sier, kunne du satt inn I oppvaskmaskina? Og så dette svaret som du gir, kvinne, hva vil du meg? Men, og det liksom det første som jeg tenkte når jeg leste om teksten, men det ordet som brukt egentlig en veldig respektfull måte å tiltale Maria. Noen steder så det oversatt heller med mor, eller på engelsk så det oversatt dear woman. Så Jesus ikke frekk mot mammaen sin. Det også et takeaway fra dagens tale. Men selv om han virker litt så negativ, eller svarer litt vanskelig svar, så velger han å ta aksjon. Og han ber tjenerne om å fylle opp karen med vann. Og dette var kar som ble brukt til renselsesskikker I jødisk tradisjon, I forbindelse med høytider og også I tempelet. Og disse var svære krukker, cirka 100 liter med vann I hver dunk, og det var 6 stykker. Og det var jo ikke heller vann I springen, så det var faktisk en ganske stor jobb å fylle opp det, og forfatteren lager et poeng ut av og både at det var store kar, det var masse vann, og at han fylte det helt opp til kanten. Det ikke lite under Jesus gjør. Det ikke et glass med vann som han gjør om til vin, men det faktisk 600 liter med vann som blir om til vin. Og det kan være et eksempel, eller et symbol på, og det kan peke på, at Guds rike og Jesus generøs, at det overflod og glede og fest. Han ikke noen, han gikk ikke bare litt til denne familien der. Men han snur faktisk opp, og det står at han lagde vin av beste kvalitet. Og det noen ting som jeg har lyst til å ta en ekstra liksom, kikk på, en nærmere titt på I denne historien. Og det første nettopp det at undrene, eller som Johannes kaller det, at tegnene, de peker på hvem Jesus Flere ganger så tar Jesus et praktisk problem, og løser det på en måte som til glede for de menneskene som der akkurat da, men så sier det også noe om hvem han og hva han kan, og hva han gjør. Og legg merke til at ikke det var, det at det ikke var bare noen vannkarafler som de fylte opp. De tok faktisk de renselseskarene som var brukt I jødisk skikk. Og det var en del av ritualene som de brukte for å rense seg, for å kunne komme nær til Gud, både renselse på den måten og offringer. Det var mange forskjellige sånne ritualer og regler som man måtte bruke og gjøre før man kunne komme fram for Gud og be eller takke han og den type ting. Men når Jesus tar de tingene som de forbinder med jødiske skikker og reglene rundt det, og bruker det på en helt ny måte, så peker også Jesus på hvem han og hva han gjør. At de tingene som før de måtte bruke for å kunne komme til Gud, de byttes ut med Jesus sin nåde og generositet, og den han og at han døde på korset, og at det Nå det liksom noe nytt som skjer. Og jeg tror at vi kanskje kan bomme litt også, fordi selv om ikke vi, de fleste i hvert fall i Norge, og som kristne, lever etter de jødiske reglene og skikkene, så tror jeg ofte at vi både kan legge på oss selv og andre regler eller forventninger som vi forbinder med det å være en kristen. Og vi tenker at for å komme frem til Gud, så må jeg faktisk ha gjort det eller det. Eller så må jeg faktisk være sånn eller sånn. Men den historien kan være en påminnelse for oss om at det gjelder ikke. Det ikke sant. Det bare en ting som kan kvalifisere oss til å komme til Gud, og det nettopp Jesus. Så den historien, den peker på og åpenbarer hvem Jesus Disiplene, de hadde begynt å følge han, og de var med han her. Men det står, dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Og han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Det styrka troen deres, når de fikk se det Jesus kunne gjøre. Den andre tingen Maria sin rolle inn i denne historien her. For hun kommer til Jesus med bekymringen sin, med det hun har lagt merke til at ikke fungerer. Og jeg vet ikke hvor du går når du har bekymringer eller problemer. Kanskje du en sånn person som ikke går til noen, du bare håper at det ordner seg, og du fikser det selv. Eller kanskje du har en god venn, en kjæreste, en mamma, en pappa, som liksom de som, hvis det noe som ikke fungerer, hvis det noe som vanskelig, så går du til denne personen. Og det jo veldig fint, og jeg tror veldig på at vi kan støtte hverandre og stå sammen og hjelpe hverandre når ting vanskelig. Men jeg synes det noe skikkelig fint over det øyeblikket hvor Maria kommer til Jesus og velger å gå til sin egen sønn faktisk med denne bekymringen. Fordi det sier meg noe om at hun hadde en tillit til at Jesus kunne løse det. Jeg vet ikke helt hvordan, akkurat hva hun hadde tenkt. Men det som om rollene blir litt flippet om, fordi Maria var jo mammaen til Jesus, og jeg tipper at hun hadde hjulpet han å løse en del saker opp gjennom livet. Kanskje hun hadde trøstet han når han falt, kanskje hun hadde hjulpet han å oppklare noen misforståelse med vennene hans. Men nå Jesus voksen, og han en ansvarlig sønn som hun velger å lene seg på. Og hun vet jo noe som ikke alle de andre vet, nemlig at dette ikke bare hennes sønn, men det faktisk Guds sønn, frelseren av verden, som i dette bryllupet her. Og hun har tillit til at han kan gjøre noe med det. Og derfor oppmuntrer hun også tjenerne og sier at det han sier at dere skal gjøre, gjør det. Og noen ganger så kan vi kanskje stå i fare for å stille oss i litt feil posisjon i forhold til Jesus. Det lett å tenke at det vi som skal bygge denne kirka her. Eller at det du som har ansvar for at de på ditt studie eller din familie begynner å tro på Jesus. Eller at det du som skal løse problemene. Og jeg tror virkelig at vi kan få lov til å være en del av løsningen på mange ting. Men det ikke vi først og fremst som skal hjelpe Jesus. Jesus har faktisk kommet for å forandre våre liv. For å snu opp ned på omstendighetene våre. Som han gjør i denne historien her. Og vi kan få lov til å lene oss på han og ta imot det og stole på han. Ikke, vi ikke de som kan alt, og Jesus den som skal ta imot fra oss. Det motsatt. Vi de som ikke får til tingene, som ikke klarer alt. Og så får vi lov til å ta imot fra Jesus. Og det elsker jeg. I Filipperne 4:6 så står det, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og det bare den beste byttehandelen noensinne. Du kan få komme med dine bekymringer til Jesus, og så får du ta imot hans fred. Det kanskje et av mine favorittvers. Og jeg tror heller ikke at man trenger å være ulykkelig for å komme til Jesus. Man trenger ikke å være mislykket eller at alt har gått galt i livet. Ja, vanskelige situasjoner kan noen ganger vende oss mot Jesus fordi vi blir mer desperate. Men jeg tror også at på samme måte som Maria var oppmerksom i den festen og la merke til at her mangler det faktisk noe. Her trenger vi å fylle på. Så tror jeg at vi kan ha en stemme som minner oss på når det tomt. Vi kan ha en stemme som sier at han mangler det faktisk noe. Ja, jeg har det ganske bra, men det noe som mangler. Og den stemmen kan vi gi oppmerksomhet og lytte til. Og jeg tror at Jesus svaret på den følelsen av tomhet. Om det tomt for mening, eller tomt for håp, eller tomt for krefter, så har faktisk Jesus så mye å svare på de bekymringene med. Og den siste tingen jeg har lyst til å peke på, det nettopp det tjenerne i denne historien gjør. Jesus han gjør ulike mirakler, under eller tegn i evangeliene. Men Jesus kunne valgt en mer spektakulær måte å gjøre dette under på. Det ikke sånn at Jesus, når han gjør et under, så passiviserer han mennesker, eller så gjør han det for å imponere folk, men han inkluderer faktisk mennesker i de tingene som han gjør. Men Jesus han kunne jo for eksempel ha valgt å vente til det var helt tomt for vin, til alle sammen hadde lagt merke til at her det problemer, og så kunne han kommet og vært liksom redningsmannen. Han kunne samle alle sammen og lagde et slags lite show, vant til vinshow, og fått all oppmerksomheten. Eller han kunne blitt rik. Han og disiplene kunne jo startet en vinkjeller og liksom solgt byens beste vin til ganske lite penger. Men Jesus han passiviserer ikke folk rundt seg og bare fikser ringene selv ved knips. Nei, han, når Guds kraft virker, så åpner det opp for kreativitet og kraft også i de menneskene som rundt, og de får ta del i det underet som Jesus gjør. Og i dette tilfellet så det faktisk tjenerne som hadde veldig lav status på den tiden, men likevel det de som får lov til å være med Jesus og gjennomføre det underet her. Og jeg må berømme de litt, selv om de var tjenere, så de var vant til å ta imot ordre fra folk og gjøre det som de fikk beskjed om. Men likevel så Jesus en gjest, og det han ber dem om ganske spesielt. Men så velger de å lytte til ham og ha tillit til det han sier. Og det kunne jo blitt ganske rart hvis de hadde kommet med skittent vann for å servere det til denne kjøkemesteren. Eller like bedre, som det heter på engelsk, master of the banquet. Det høres mer fancy ut. Kjøkemester bare et ord som, hva det? Men de velger å høre på Jesus. Og de begynner å fylle på disse store karene. Det var sikkert ganske slitsomt, men de gjør det. Og det var jo en ting, på en måte. Da kunne de jo bare steppe tilbake og tenke sånn, hva skal den der Jesus gjøre nå? Men Jesus ber de om å øse opp vann, og så ta det med og servere det til denne kjøkemesteren. Og vi vet ikke når underet skjer, om det skjer mens de har fylt opp i vann, eller om det skjer når de øser opp i denne karaflen, eller hva de nå øste opp med. Eller om det skjer mens en tjene går, med det som kanskje litt skittent vann. Det var nytt vann, men det var jo kanskje litt støv og sand oppi der. Jeg ser for meg badekaret hjemme, som blir skittent alt for fort, og liksom ta det vannet, og går og skal liksom servere det til den som sjefen for hele festen. Og så skjer det faktisk noe der. De stoler på Jesu ord, og så blir det skikkelig bra. Og sånn det i mange av undrene til Jesus, og det liker jeg så godt, at mennesket får delta i det som han gjør. Når han metter 5000, så ber han for den maten som en gutt har kommet med, for det første. Men så sier han til disiplene, del denne ut til alle. Og da bare ser jeg på meg, disiplene har fått liksom litt grann, og så må de gå og begynne å dele ut den maten. Og de vet ikke hvordan dette kommer til å ende, men de stoler på Jesus. Eller når Jesus går på vannet, så inviterer han Peter til å bli med. Og Jesus stoler, nei, Peter stoler på Jesus, og han får faktisk bli med. Eller de 10 spedalske som kommer til Jesus og ber om, vær så snill, helbred oss. Og så sier Jesus, gå og vis dere for prestene. Og det var ikke de som hadde lyst til å møte de spedalske, for da ble de urene. Men likevel så hører de på Jesu ord, og så begynner de å gå. Og så står det at mens de gikk på veien, så ble de helbredet. Og jeg synes Det utfordrer meg, det elementet I mange av miraklene til Jesus, og jeg har lyst til å utfordre deg også på det. For det nesten som at selv om Jesus gjør det, og han eier problemet, så skjer det ikke noe, for vi også tar en del I det. Og jeg tror at ofte så kan vi få lov til å være en del av løsningen, eller vi kan få lov til å oppleve mye mer med Jesus hvis vi stoler på han, lytter til han og tør å gå på det som han har sagt. Sånn som tjenerne I denne historien her gjør. Jesus han kan forandre vann til vin. Han kan ta det som helt vanlig og smakløst og kjedelig og verdiløst og gjøre det om til noe som spennende og smakfullt og verdifullt. Det kan han gjøre med, uansett hvor du befinner deg, I de omstendighetene som du I. Og jeg tror vi kan lære av denne historien her, at vi kan få gjøre som Maria, at vi kan komme med våre bekymringer til Jesus. Vi kan få stole på at han faktisk en som kan snu opp ned på livene våre, som kan komme med nye løsninger, som kan fylle på der hvor ting oppleves som tomt. Der hvor det ikke mer igjen, da vi kommer til kort. Og så kan vi få lære av tjenerne som lytter til Jesu ord, og så gjør de det han sier, og så får de lov til å være med og erfare noe helt fantastisk sammen med Jesus. Og de tingene har jeg lyst til å ha mer av I mitt liv, I hvert fall. Så jeg vil utfordre deg til å våge å stole på og tørre å bringe bekymringene til Gud, og be bønner som du trenger virkelig svar på. Be bønner som Jesus faktisk, hvis du får svar på de bønnene, så betyr det noe I ditt liv og I mitt liv. Jeg husker en Johnny som var rektor på Substans tidligere, og var min sjef da. Han sa en gang, hvis Gud hadde svart på alle de bønnene som du har bedt I dag, eller en uke som gikk, hadde verden vært et skikkelig annerledes sted da. Og det utfordrer meg på hva slags bønner jeg ber. Det å be bønner og leve liv som gjør at Gud faktisk får plass. At Gud faktisk må gripe inn. Ellers så dummer du deg litt ut, sånn den historien om tjenerne som tør å gå med det litt skittende vannet mot sjefen sin og skal øse opp det. Men så har faktisk Jesus snudd opp ned på situasjonen. Vinen, den ofte et symbol I Bibelen når den sammen med Gud på glede og generøsitet og Guds godhet og feiring. Men den også en del av det siste måltidet som Jesus har med disiplene sine. Og den starter nattverden. Og som en avslutning på denne gudstjenesten, så har jeg lyst til å invitere deg til å ta del I nattverd. Og du har jo fått et sånt lite sett som dere ser, jeg ser dere har gått I gang med å ta det fram, det kan dere gjøre, så kan jeg skal si fra når vi skal bruke det. Men når Jesus bruker det I den settingen, så det ikke bare feiring og fest og glede, men da bruker Jesus vinen som et symbol og et minne på hva han skal gjøre for dem, og hva han har gjort for oss nå. Det å ta imot nattverden, det minner oss på at vi får ta imot Jesu nåde og Jesu fred og frelsen, og at Jesus har gjort alt for oss. Og om troen gir mening for deg, enten om du har trodd lenge, eller om du I dag tenker at ja, jeg har lyst til å ta imot tro, så kan du både få lov til å være en del av å ta imot nattverden, men så skal vi også lese trosbekjennelsen sammen. Så dere kan få lov til å reise dere opp, og så skal vi be. Nei, nå skal vi ikke be sammen, vi skal si trosbekjennelsen sammen, og den kommer opp på skjermen nå. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, og sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Er ikke det fint? Det står i Bibelen at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn at Jesus er Herre, så skal du bli frelst. Så enkelt er det å ta imot den gaven som Jesus har. Å ta imot frelse og bli en kristen. Og hvis du bekjente det, kanskje for første gang i dag, så har det virkelig vært fest og feiring. Det er det største tingen du kan gjøre. Så i så fall vil jeg si gratulerer til deg. Vi skal også ta imot nattverden, og vi skal først bruke den øverste delen som er i lokket. Og jeg leser fra 2. Korinterne 11, hvor Paulus skriver om nattverden. I den natt, da Herren Jesus ble forrådt, så tok han et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte så tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Og hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av dette begeret, så forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Jesus, vi takker deg for din godhet, for din kjærlighet, din grenseløse kjærlighet som du har gitt for oss. Takk for at vi kan få komme til deg med våre liv som er full av mangler og der hvor vi ikke søker til. Takk for at du kan fylle på der hvor det er tomt, der hvor det er tomt for mening, der hvor det er tomt for krefter, der det er tomt for håp, Jesus, så har du alt det som vi trenger. Jeg takker deg, Jesus, for at du valgte å bli et menneske, komme ned til jorda, både for å vise oss hvem Gud er, for å vise oss hva kjærlighet er, men også for å ta alt på deg, alle våre synder, all vår sykdom, all vår skam, det døde du for i vårt sted, Jesus, og det takker jeg deg for. Hjelp oss å forstå det mer, hjelp oss å ta det innover oss, og hjelp oss å leve liv som faktisk reflekterer det du har gjort for oss. Jesus, takk for den friheten som du har gitt oss. Og jeg bare ber deg ut i det rommet her, ber om frihet, og at de tingene som binder, som ikke trenger å binde, at det skal bli brutt. Men at du skal sette mennesker fri, at du skal sette mennesker fri fra løgner som binder over livet. Jeg ber om at du skal sette mennesker fri fra sykdom. Jeg ber om at du skal sette mennesker fri fra mennesker, fra tanker om deg, eller tanker om hvordan man må være som kristen. Takk at vi kan få kjenne på en frihet fra det. At vi kan få lene oss mot deg og lene oss på deg. Og heller få bli kjent med deg, Jesus. Vi lengter etter å bli bedre kjent med deg. Jeg ber om at du skal fylle oss alle med en nysgjerrighet på å vite mer av hvem du er, Jesus. Amen. Nå skal vi synge sammen, og det er også mulighet å bli bedt for. Jeg har lyst til å virkelig invitere deg til å ta imot den muligheten å bli bedt for. Kanskje det er noe du tenkte på mens jeg snakket. En bekymring som du har lyst til å gi til Gud, men også har lyst til at noen andre skal være med og be for sammen med deg. Så er det flere som står klare med munnbind på og be for deg på den siden av rommet.
Du hørte på. Håper du snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en ny